φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.
Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας και καλωσορίσατε στην εκπομπή «Φωνές και μουσικές» που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο σήμερα μαζί μας είναι ο Ηλίας Διαμάντης. «Άριστον ηγένη, δεύτερον δεκάλος, τρίτο δε πλούτος», έλεγε στους διαλόγους του ο Πλάτωνας. «Το καλύτερο πράγμα είναι η υγεία, μετά η ομορφιά και τελευταίο το χρήμα». Οι νεότεροι Έλληνες απλούστευσαν κατά πολύ τη ρίση του μεγάλου φιλόσοφου, λέγοντας απλά «την υγεία μας να έχουμε και μετά όλα τα άλλα». Και η ομορφιά και ο πλούτος. Εδώ σήμερα κοντά μας έχουμε τον ολιστικό ιατρό Νικόλαο Παπανδρέου για άλλη μια φορά. Τον καλωσορίζουμε. Νίκο, καλησπέρα. Καλώς όρισες στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές για να κάνουμε μια ανάλυση σε αυτό που λέμε κάλος και υγεία.
Α. Κοίταξε. Εμπρότης θα διαρωτηθούν οι άνθρωποι, συνδέονται αυτά και πώς συνδέονται το κάλος με την υγεία. Δηλαδή, το κάλος είναι προϋπόθεση για την υγεία, το κάλος συνεισφέρει στην υγεία, ποιες είναι οι παράμετροι οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους. Θεωρώ ότι αυτή η εκπομπή είναι συνέχεια του υγεία και μουσική. Mm-hmm. Αν λοιπόν η μουσική έχει μελωδία, ρυθμό και
αρμονία,
εφαρμογή και όχι μόνον, αλλά και πώς να το πούμε, σχέσεις οι οποίες υπάρχουν, έτσι θα πρέπει να πούμε ότι η υγεία είναι ένας παράγοντας ισορροπίας. Ο Ιπποκράτης έλεγε ότι ασθένειες δεν υπάρχουν. Ασθενείς υπάρχουν και αργότερα, πολύ αργότερα, καταλάβαμε ότι δεν υπάρχουν ούτε καν ασθενείς, ότι υπάρχουν ανισορροπίες. Ανισορροπίες όμως σε τι και πώς όλο αυτό συνδέεται με αυτό που λέμε κάλος. Καταρχήν, καλός σημαίνει ομορφιά.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Τι σημαίνει καλός?
Καλός σημαίνει ομορφιά. Οπότε, εάν ας πούμε, πούμε ο κόσμος ή το καλός των ιδεών, θα πούμε η ομορφιά των ιδεών. Αν αυτές οι ιδέες που θα μπορούμε να αλλάξουμε τη λέξη και να κάνουμε πληροφορίες, είναι εκείνες οι οποίες διαμορφώνουν τα πάντα, άρα το καλός διαμορφώνει τα πάντα. Άρα εμπολής διαμορφώνει και την ισορροπία που θα χαρακτηρίσουμε και θα πούμε υγεία.
Όσο για την ομορφιά όμως που λέτε γιατρέ, που λες γιατρέ, λέει ο μεγάλος φιλόσοφος ότι θα δανειστούμε μια φράση του Δημόκριτου: «Σώματος καλός ζώδες ειν μη νους υπή». Δηλαδή η σωματική ομορφιά δεν λέει τίποτα αν δεν υπάρχει μυαλό, ή μήπως ξεκινάμε πολύ σκληρά?
Όχι, δεν ξεκινάμε πολύ σκληρά, γιατί θα πρέπει να προσδιορίσουμε τις παραμέτρους του καλούς για να μπορούμε να καταλάβουμε καλά τι γίνεται, γιατί κάνουμε αυτή την εκπομπή να πούμε τι. Θα το πω έτσι λίγο απλά. Με ασχήμια δεν υπάρχει υγεία. Και από εκεί και πέρα δεν θα έλεγα μόνο την μορφική ασχήμια, θα έλεγα και την πνευματική ασχήμια, θα έλεγα και την συναισθηματική ασχήμια. Το καλός επομένως θα το προσδιορίσουμε ως τρισυπόστατον. Δηλαδή καλός μορφής, το οποίο πολύ σωστά λέει ο φιλόσοφος ότι δεν λέει και πολλά πράγματα, αλλά είναι μία παράμετρος η οποία, εάν υπάρχουν οι δύο άλλες παράμετροι, δηλαδή το καλός του πνεύματος και το καλός του συναισθήματος της καρδιάς, από εκεί και πέρα αποκτά διάσταση, και αυτή τη διάσταση μπορούμε να τη δούμε όταν βλέπουμε τον ηνίοχο, τον δελφόν, όταν βλέπουμε τον ερμή του Πραξιτέλη, όταν βλέπουμε τον Ηρακλή του άλλων επίσης δημιουργών και έτσι και όλα διάφορα άλλα πράγματα κατασκευαστικά. Άρα δηλαδή, εάν ξεκινήσει κανείς από το γεγονός ότι αυτό που διαμόρφωσε τα πράγματα τα διαμόρφωσε με καλός και τα διαμόρφωσε με ρυθμό, με μελωδία και αναλογίες, θα πρέπει να πούμε ότι ουσιαστικά το καλός είναι βασική προϋπόθεση για όλα τα πράγματα, όλες τις καταστάσεις και ιδιαίτερα για την υγεία.
Thank you.
Το αρχαιοελληνικό λοιπόν κάλος είναι ένα ιδεώδες που αναπτύχθηκε στην αρχαία ελληνική σκέψη, εκφράστηκε μέσα από τα ποίηματα των επικών 8ος αιώνας π.Χ. και λυρικών 7ος με 6ο αιώνα π.Χ. Ποιητών αρχικά ως εξωτερική ομορφιά και αποκρισταλώθηκε ως σταδιακά μέσα από κείμενα φιλοσόφων από τον 6ο αιώνα π.Χ. και εξής, οι οποίοι αναφέρθηκαν σε αυτό ως συνδυασμό της φυσικής εμφάνισης και των αρετών της ψυχής. Άρα, γιατρέ, θα μιλήσουμε για την ιδέα της ομορφιάς μέσα και έξω στο σώμα και στη ψυχή, που μπορούμε να δούμε ακόμα και σήμερα. Το κάλος αποδεικνύει πως η ομορφιά μπορεί να είναι μια ισχυρή δύναμη για το καλό που κινεί τον κόσμο αφενός, και αφετέρου θα δούμε όλα αυτά πως σχετίζονται με την
πολύ
υγεία.
Απλά τα πράγματα, διότι εάν έχεις μια όμορφη εκδήλωση, να το πούμε έτσι, απλά αυτή μπορεί να επηρεάζει θετικά τη σκέψη, τα συναισθήματα, τις ενδορφίνες, διάφορα άλλα πεπτίδια στον οργανισμό και να δημιουργεί μια πάρα πολύ ωραία κατάσταση όπου ο οργανισμός αισθάνεται πάρα πολύ όμορφα, να κάνει πράξεις, να συνδεθεί μαζί με ανθρώπους, σε αντίθεση με το εάν υπάρχει μια ασκήμια η οποία αποθεί, η οποία δημιουργεί άσχημα συναισθήματα, η οποία μπορεί να ανατρέψει τις ισορροπίες μέσα στον οργανισμό με αποτέλεσμα διαταραχθεί η υγεία του. Άρα είναι πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό να υπάρχει σε όλες τις παραμέτρους και όλες τις εκδοχές, ούτως ώστε να είναι ως παράγοντας διαμόρφωσης υγείας, αλλά και ως παράμετρος της ίδιας της υγείας, το κάλος.
Θα ήθελα λίγο να πιάσουμε λίγο τα ίχνη των αρχαίων φιλοσόφων και συνανθρώπων που έζησαν πίσω πολλά χρόνια, πιο πριν, αλλά πιθανώς να είναι πιο πολλά χρόνια μπροστά. Η ομορφιά, λέει, προέρχεται πάντοτε από τους θεούς, οι οποίοι την κατέχουν στον απόλυτο βαθμό. Ακόμα και οι ομορφότεροι άνθρωποι θεωρούνται ίσης ομορφιάς με τους θεούς και ποτέ δεν είναι υπέρτεροι από αυτούς. Επίσης, κάθε θεός έχει το δικό του γνώρισμα στην ελληνική μυθολογία και αποδίδεται με αυτό και στα έργα της αρχαιότητας. Ο Δίας, τη μεγαλοπρέπεια, η Ήρα, τη σοβαρότητα, η Αφροδίτη, την ομορφιά του προσώπου και του σώματος, η Αθηνά, τη σοβαρότητα, τη σοφία, ο Άρης, τη Ρώμη, ο Ποσειδών, τη μεγάλη δύναμη της φύσης, ο Απόλλων την ομορφιά και την ηρεμία, η Άρτεμις την αυστηρότητα. Αυτό, Νίκο, θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε και θεϊκό κάλος.
Κοίταξε, θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε θεϊκό κάλος με την έννοια ότι οι θεοί είναι πανάγαθοι. Γιατί είναι πανάγαθοι, γιατί είναι θεοί. Και γιατί είναι θεοί, μα γιατί είναι πανάγαθοι. Εάν δεν σκεφτεί κανείς ότι αυτοί οι πάρα πολύ όμορφοι άνθρωποι, αυτά τα πάρα πολύ όμορφα όντα ήταν απολύτως υγιεί, καταλαβαίνεις ότι η ενσωμάτωση αυτού του κάλους, του τρισδιάστατου, της μορφής, του πνεύματος και της καρδιάς, ουσιαστικά είναι αυτή η οποία δημιουργεί αυτή την κατάσταση, αυτή την οντότητα και η οποία προβάλλεται, δίδεται στους ανθρώπους, ευεργετούνται οι άνθρωποι να την υπηρετήσουν, έτσι, να την υπηρετήσουν με πράξεις, με σκέψεις, με ιδέες, με οτιδήποτε σχετίζεται με αυτήν. Διότι το ξαναλέω και πάλι, αν πας στο αντίθετο μονοπάτι, εκεί αρχίζουν τα στραβοπατήματα, αρχίζει η ανισορροπία. Η ανισορροπία δεν είναι υγεία.
Σωστά. Τώρα λέει και ο Πλωτίνος, πώς θα δεις την ομορφιά που έχει μια καλή ψυχή. Αποσύρσου, λέει, στον εαυτό σου και κοίτα. Και αν δεις τον εαυτό σου να μην είναι ακόμα ωραίος, όπως ο δημιουργός του αγάλματος που πρέπει να γίνει ωραίο, αφαιρεί, λαξεύει, λιένει και καθαρίζει με χρυσό του φανί πάνω στο άγαλμα ένα ωραίο πρόσωπο, έτσι και εσύ αφαίρεσαι τα περιτά, ίσιωσε τα στραβά και όσα είναι σκοτεινά κάντα λαμπρά, καθαρίζοντάς τα, και μην πάψεις να σμιλεύεις, λέει, το αγάλμά σου, έως ότου λάμψει πάνω του η θεόμορφη λαμπρότητα της αρετής, ώσπου να δεις τη σοφροσύνη σε ιερό βάθρο ανεβασμένη. Και θέλω να ρωτήσω, γιατρέ, μέσα λοιπόν από αυτή τη διαδικασία της κάθαρσης που αναφέρει, πιθανώς και εσείς το λέτε και το ξέρετε καλύτερα, θα έλεγα ότι βγάζοντας, θα το παρομοίωζα μάλλον με τη τακτοποίηση από απλών πραγμάτων, τη τακτοποίηση μιας ντουλάπας, βγάζοντας τα ακατάστατα λοιπόν ρούχα, διπλώνοντάς τα, βάζοντας ξανά στη σωστή θέση, μήπως ξεκλειδώνει και την αιτιολογία της ασθένειας από την άποψη ότι πιθανώς όλες οι ασθένειες να οφείλονται σε ψυχοσωματικές καταστάσεις.
Μα δεν υπάρχει διαχωρισμός ψυχής και σώματος. Είναι ένα ενιαίο σύστημα το οποίο το ένα διαμορφώνει το άλλο και το άλλο επηρεάζεται από το ένα. Ούτως ώστε εάν θέλεις να λειτουργεί σωστά θα πρέπει να λειτουργεί με τις αναλογίες, θα πρέπει να λειτουργεί με το ρυθμό, θα πρέπει να λειτουργεί με αυτές τις ισορροπίες τις οποίες εκφράζει το κάλος. Mm-hmm. Διότι δεν είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι οι πρόγονοι μας ευεργετούμενοι από αυτούς αυτά τα όντα τα οποία φαίνεται ότι ήρθαν απ' έξω, το λέει ο Πλάτωνας, αλλά δεν παίρνει χαμπάρι κανένας. Έτσι. Προσπαθούν να το εκφράσουν αυτό σε όλα τα επίπεδα, ούτως ώστε να μπορούν να προσαρμόζονται σε κάθε περίσταση και σε κάθε κατάσταση πραγμάτων. Διότι εάν δεν γίνει αυτό το πράγμα, επειδή εσωτερικά υπάρχουν καταγραφές οι οποίες χαλάνε αυτό το κάλος, από εκεί πέρα καταλαβαίνεις ότι η έκφρασή τους μπορεί να μην είναι η πρέπουσα, δηλαδή να είναι μια ανισορροπία ή στη μουσική θα έλεγες μια δυσαρμονία ή μια λάθος νότα. Λάθος συγχορδία. Πώς ακούγεται αυτό?
Διάφωνη, ας πούμε.
Και αυτό γίνεται σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή οι άνθρωποι νομίζουν ότι άμα πετάς μεγάλες πέτρες δημιουργείς πρόβλημα. Η πραγματικότητα είναι ότι εξαρτάται σε ποιο επίπεδο απευθύνεσαι. Αν το επίπεδο στο οποίο απευθύνεσαι είναι αυτό που λέμε το μεσοκοσμικό επίπεδο, ναι, θες μεγάλες πέτρες. Άμα πηγαίνεις όμως κάτω στο κβαντικό επίπεδο, δεν χρειάζεται να είναι πολύ για να είναι κατάλληλο. Ένα τόσο πράγμα είναι να πέσει και να κλείσει αυτή όλη την ιστορία που εκεί πέρα η αλληλουχία η οποία ακολουθείται μπορεί να είναι συντριπτική και μπορεί να δημιουργήσει χιλιάδες πράγματα. Έτσι. Επομένως το κάλος δεν είναι μόνο να εκφράζεται με ισχυρές πράξεις ή με ισχυρές λέξεις ή με ισχυρές ιδέες. Πρέπει να είναι πάντοτε μέσα σε αυτό ακριβώς το στοιχείο. Να υπάρχει η αρμονία, να υπάρχει η μελωδία, να υπάρχουν οι αναλογίες. Αν δεν μπεις μέσα στον οργανισμό και αρχίσεις να βλέπεις αυτό το κάλος εκφρασμένο σε μορφή, σε δομή και δραστηριότητα, θα δεις ότι πράγματι αυτά είναι καταστάσεις οι οποίες είναι στο παντού και στο πάντοτε. Δεν υπάρχουν εξαιρέσεις εκεί πέρα. Δυστυχώς οι ευαισθησίες ή θα το έλεγα οι μη ευαισθησίες των ανθρώπων διαστρεβλώνουν, διαμορφώνουν διαφορετικά τα πράγματα και εκεί αρχίζει και δημιουργείται μια σύγχυση όπου δεν καταλαβαίνει κανένας τι λέει ο άλλος και όλα τα σχετικά.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχω τη χαρά εδώ να έχω τον ολιστικό γιατρό Νίκο Παπανδρέου για να μιλήσουμε και μιλάμε μάλλον για το κάλος και την υγεία. Στην κιθάρα που ακούμε είναι η εκπληκτική κιθαρίστρια Γεωργία Παπαδάτου. Στην διοτιμική κλίμακα, λοιπόν, αναδεικνύεται η αναγωγική πορεία της ψυχής, η οποία περνάει από διαδοχικά στάδια θέασης κάλους μέχρι να φτάσει στο τελικό στάδιο, και αυτό είναι τη θέαση της ιδέας του νοητού κάλους και της δημιουργίας του. Ο έρωτας, λοιπόν, που έχει ως αντικείμενό του την ομορφιά, πεποίθηση που συναντάται και στον πλατωνικό Φέδρο, έχει τη δύναμη να οδηγήσει τον άνθρωπο στον κόσμο των ιδεών άμεσα, εφόσον βέβαια υπάρχει και η κατάλληλη προσέγγιση. Και βέβαια, μια ερώτηση εδώ πέρα, γιατρέ, είναι να μιλήσουμε για, για τον έρωτα. Δηλαδή, πόσο έρωτας, λοιπόν, που έχει ως αντικείμενο του την ομορφιά, αυτή η αρχαίγονη ενέργεια του έρωτα, ποιες είναι οι επιπτώσεις του στην υγεία, πάνω στην υγεία.
Ο έρωτας είναι η πρωταρχική δύναμη με την οποία διαμορφώνεται το σύμπαν. Εμπεριέχει όλο το κάλος, επομένως εμπεριέχει όλη την ομορφιά σε όλα τα επίπεδα, διότι δημιουργεί, πραγματώνει ακριβώς αυτόν τον κόσμο των ιδεών. Ουθεί τα πράγματα, είναι η δύναμη που έρχεται από μακριά, λένε, και η οποία δεν χαρίζεται σε κανένα και σε τίποτα όσον αφορά ακριβώς αυτήν τη διαμόρφωση του κάλους, αυτήν τη διαμόρφωση της ομορφιάς. Εάν λοιπόν ο έρος εμπεριέχει όλο αυτό το κάλος, όλα τα δημιουργήματα είναι δημιουργήματα κάλους. Άρα η κατάσταση αυτών των δημιουργημάτων είναι κατάσταση κάλους, άρα κατάσταση υγείας. Άρα το κάλος πρακτικώς συνδέεται απόλυτα και απερίφραστα με αυτή την κατάσταση του κάλους. Και είναι πολύ σημαντικό να το ξανατονίσουμε ότι είναι σε τρία επίπεδα, τρεις διαστάσεις, η οποία η μία συνδέεται με το άλλο, και που εάν λείπει η μία από τις τρεις, και ξέρεις, εδώ υπάρχουν κάτι περίεργες τριάδες. Θυμάσαι τις τριάδες της συχνότητας της μουσικής. Η τριάδα στην δημιουργία, πληροφορία, ενέργεια και ύλη. Και εδώ,
θρησκεία, η Αγία Τριάδα.
Η Αγία Τριάδα, ή όπως θέλει να το πει κανείς. Και εδώ η μορφή, η οποία ουσιαστικά εμπεριέχει τις αναλογίες, το πνεύμα, το οποίο εμπεριέχει τους ρυθμούς, θα έλεγε κανείς, και η καρδιά, η οποία εμπεριέχει τη μελωδία, διότι αυτό το περίφημο ΟΜ, ΟΜ, ΟΜ κάνει το κύτταρο να στείνει αυτή και να συντονίζεται ακριβώς πάνω σε αυτήν την έκφραση. Άρα όλες οι σκέψεις, όλες οι ιδέες, όλες οι πράξεις, ουσιαστικά οδηγούμενες από τον έρωτα, οφείλουν να υποστηρίζουν και να ουσιαστικά υπερασπίζονται το κάλος, δηλαδή την ισορροπία των πραγμάτων, ή την, αυτό που θα λέγαμε, μεταβλητή ισορροπία, αλλά πάντοτε πάνω σε ρυθμούς, πάντοτε πάνω σε αναλογίες, έτσι, δηλαδή 7-8, 2-4, αλλά πάλι δεν είναι πάλι σε ρυθμούς και σε μελωδίες και σε αναλογίες, οι οποίες τι παράγουν στην τελική ανάλυση, κάλος. Και ακόμη ο λόγος ο οποίος εμπεριέχει το κάλος, τι παράγει, ουσιαστικά παράγει ιδέες για εφαρμογή και τονώνει το δημιούργημα να μπορεί στη συνέχεια να ακολουθήσει αυτά τα μονοπάτια τα οποία έχει χαράξει η δημιουργία.
Εδώ βέβαια να διευκρινίσουμε, όπως λέει και ο Πλάτωνας, που διακρίνει αναφορικά με τον έρωτα δύο τύπους εραστών. αναφέρει τον νεοτελή, διεφθαρμένος και ο αρτιτελής. Οι άνθρωποι που ανήκουν στην πρώτη κατηγορία εραστών αντιμετωπίζουν τη σωματική ομορφιά με κριτήριο μόνο την ερωτική απόλαυση, έτσι, και αντίθετα οι άνθρωποι που ανήκουν στη δεύτερη κατηγορία εραστών βιώνουν τον έρωτα νιώθοντας ανώτερα συναισθήματα όπως δέος και ειδονή και αντιμετωπίζουν τον αγαπημένο τους ως Θεό. Αυτή η κατηγορία των ανθρώπων θα προσεγγίσει τελικά, λέει, το νοητό κάλος. Άρα είναι καθαρά θέμα επιλογής και το τι θα προσεγγίσει η ψυχή του καθένα και κατ' επέκταση η εσωτερική του κατάσταση εξαρτάται από τον τρόπο που βλέπει τα πράγματα, γιατρέ.
Κοίταξε, όταν γεννιέται ο οργανισμός γεννιέται με το δίσκο αδιανό. Ένα 10% είναι εκείνο το οποίο έχει πληροφόρηση και από εκεί και πέρα αρχίζει και φορτώνει. Το DNA δεν παίρνει πληροφορίες όσον αφορά τις συμπεριφορές ή όσον αφορά ιδιαιτερότητες, όσον αφορά αυτό που λέμε ταλέντα και τέτοια πράγματα. Το φόρτωμα γίνεται σε αυτό που έχουμε πει και έχω κάνει εκπομπή στα αρχεία καταγραφών. Mm-hmm. Αν λοιπόν τα αρχεία καταγραφών των ανθρώπων είναι φορτωμένα με κάλος, από εκεί πέρα και οι σκέψεις τους και οι πράξεις τους και οτιδήποτε και οι λέξεις τους θα είναι φορτωμένες με κάλος. Και βέβαια επειδή το κάλος, όπως είπαμε και προηγουμένως, ουσιαστικά φέρεται, ο φορέας του είναι ο αέρος και ο αέρος είναι θεϊκός, βεβαίως και το αντικείμενο του έρωτα από εκεί και πέρα πραγματώνεται ως θεϊκό αντικείμενο. Και οι συνέπειες επίσης συμπεριλαμβάνονται μέσα σε αυτήν την θεϊκότητα, που σημαίνει ότι παίρνω ένα μονοπάτι και βαδίζω προς τα πάνω, βαδίζω προς το καλύτερο, διότι αν θυμάσαι καλά, όταν ρωτάγαν αυτούς τους επισκέπτες απ' έξω, έτσι, οι οποίοι ήρθαν να διαμορφώσουν εδώ τον πλανήτη, είναι πολύ σημαντικό αυτό, αλλά εδώ τα ξεχάσαμε όλα αυτά, έτσι, τι ήρθαν να κάνουν, ήρθαν να διαμορφώσουν τον πλανήτη, τους ρωτάγανε και τους λέγανε «Είστε θεοί», λέγανε «Κρίσονες εσμέν», «Είμαστε καλύτεροι», «Είμαστε καλύτεροι», το καλύτερο, και δεν λέγαν κάλλιστοι, διότι προφανώς και αυτοί θεωρούσαν ότι έχουν περιθώρια εξέλιξης. Έχουν περιθώρια εξέλιξης. Δηλαδή όλη η ιστορία είναι ότι υπάρχει μια διαρκής αέναη πορεία μέσα στο εν, το οποίο εν μπορεί να το διαχωρίσεις σε πράγματα, αλλά δεν διαχωρίζονται τα πράγματα αυτά μεταξύ τους. Εξακολουθούν να είναι ενωμένα μέσα σε αυτό το εν. Εκφράζονται είτε έτσι, εκφράζονται είτε διαφορετικά, υπηρετούν όμως ένα σκοπό, τη δημιουργία, τον έρωτα, η οποία μετά μετατρέπεται σε συνεκτικότητα των πραγμάτων, δηλαδή αγάπη, φιλότητα, η οποία πάλι και αυτή είναι ένα κάλος, ένα υπέροχο, απίστευτο και θεραπευτικό κάλος, διότι επαναφέρει τα πρότυπα στη θέση τους, όπως το ίδιο κάνει και η μουσική. Έτσι δεν έχουμε πει στις εκδηλώσεις που έχουμε κάνει?
Έτσι ακριβώς, και θα το παραλύσω λοιπόν με τη μουσική, με ένα παράδειγμα, ότι από τις πολλές πληροφορίες, λέει, χάνουμε το ένα. Το ένα στην Ινδία, για παράδειγμα, είναι ο ίδιος ο Θεός. Εγώ θέλω να ρωτήσω λοιπόν, άρα η συχνότητα ενός υγιούς ανθρώπου εξαρτάται από το πόσο κοντά είναι στην πηγή του?
Η ποιότητα των ανθρώπων εξαρτάται κυρίως από το ποια είναι η συνέστηση την οποία έχουν, ποια είναι η συνείδηση την οποία, δηλαδή το σύνειδα είναι γνωρίζω. Το Θεό δεν τον πιστεύεις, συγγνώμη αυτό που θα πω, τον ξέρεις, τον μαθαίνεις. Όσο πιο πολύ τον μαθαίνεις, τόσο πιο πολύ τον καταλαβαίνεις, τόσο πιο πολύ καταλαβαίνεις τον εαυτό σου, τόσο πιο πολύ καταλαβαίνεις αυτό το κάλος. Θυμάσαι την εκπομπή που κάνει ο άνθρωπος αυτό το θαύμα? Ο άνθρωπος είναι το απόλυτο κάλος. Κι όμως βλέπεις ότι στην εκφορά αυτού του κάλους, δηλαδή στην, όλα τα πράγματα είναι αρχέτυπα. Κόσμος των ιδεών, κόσμος των πληροφοριών. Για να κάνεις ένα κινητό θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις κάποιες πληροφορίες. Για να γίνει ο αμέθιστος θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις πάλι πληροφορίες. Βλέπεις ότι πάντοτε υπάρχει η ομορφιά. Όταν λοιπόν εσύ παίρνεις αυτήν την κατάσταση των πραγμάτων, τι κάνεις, ο έρωτας τι κάνει, κοινή αρχέτυπα. Κοινή αρχέτυπα τα οποία τη δημιουργούν κάλος. Το κάλος, ο φορέας του κάλους δημιουργεί κάλος, το οποίο κάλος έχει αυτή την, πώς το λέμε, την κατάσταση της ισορροπίας. Χρειάζεται όμως μια δύναμη ύστερα πάλι από το κάλος, η οποία να μπορεί να κρατάει τις ισορροπίες και μπορεί να κρατάει την έκφραση των αρχετύπων στη θέση τους. Και ποια είναι αυτή? Είναι η μετουσίωση του έρωτα στην αγάπη, στη φιλότητα. Και επειδή το κάνει αυτό το πράγμα, είναι και άκρως θεραπευτική. Και υπάρχουν και μελέτες και πειράματα πάνω σε αυτό. Δηλαδή η διαχείριση της δύναμης και της όσης την οποία μπορεί να σου δώσει το κάλος, πάντοτε μπορεί, φέρνει την υγεία στον άνθρωπο, έτσι, στα υπέρτατα
επίπεδα. Έχει συνάρτηση, βέβαια.
Και αν θες ένα απόλυτο παράδειγμα, ο Χριστός πώς θεράπευε? Εξαπέλυε κάλος, δηλαδή εξαπέλυε αγάπη. Και τι έκανε? Επανέφερε τα αρχέτυπα, τα διαταραγμένα πρότυπα αρχέτυπα, στη θέση τους πίσω, έτσι, είτε δομικά είτε λειτουργικά, πάλι στο επίπεδο του κάλους. Άρα, το ξαναλέμε πάλι, συνδέεται και ουσιαστικά είναι οι δύο ίδιες καταστάσεις. Υγεία, που είναι ισορροπία, και κάλος. Και γιατί όλο αυτό? Γιατί το ένα υπηρετεί, διαμορφώνει το άλλο και το άλλο υπηρετεί το ένα. Διαφορετικά δεν μπορεί να υπάρχει κατάσταση. Mm-hmm. Όταν αρχίζει να επικρατεί ασχήμια, είτε είναι ασχήμια πράξεων, πόλεμος, η δυστυχία, η φτώχεια, η πείνα, ή όλα αυτά τα πράγματα, διαταράσσεται όλο το οικοδόμημα. Και εκεί δεν μπορεί να υπάρχει ευτυχία. Δηλαδή δεν μπορείς να βάλεις τα πράγματα δίπλα το ένα στο άλλο, έτσι όπως τα θες, γιατί οι λέξεις τύχη δεν είναι εκ του ρήματος την χάνω, είναι εκ του ρήματος τεύχω. Βάζω το ένα πράγμα δίπλα στο άλλο. Άρα καλή διαδικασία του να βάζεις το ένα πράγμα στο άλλο δεν υπάρχει. Χάνεται και εκεί το κάλος. Βλέπεις ότι όσο αναλύεται όλη αυτή η κατάσταση, τόσο μπαίνει κανείς σε πράγματα που τα θεωρεί ότι είναι απλά καθημερινά.
Δεδομένα, ναι.
Μπορεί να είναι απλά και καθημερινά, αλλά όλα συνδέονται με την πηγή.
Άρα σύνορα η αγάπη δεν γνωρίζει.
Σύνορα η αγάπη δεν γνωρίζει ποτέ.
Thank you.
Ιστορίες και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Η ψυχή λοιπόν, έχοντας αναγνωρίσει το αισθητό κάλος, το οποίο προσδίδει την ποιότητα του καλού στο σύνολό του, είναι έτοιμη να προχωρήσει, συγγνώμη γι' αυτό, στις επόμενες βαθμίδες. Τόσο το ψυχικό όσο και το διανοητικό κάλος είναι αόρατα και μπορούν να συλληφθούν από τη ψυχή χωρίς τη διαμεσολάβηση των αισθήσεων. Η ψυχή, τα δε άλλα πάντα καλά εκείνου μετέχοντα λοιπόν, αναγνωρίζει την ανωτερότητα και την υπεροχή του ψυχικού κάλους έναντι του αισθητού και το ερωτεύεται. Στη συνέχεια, η ψυχή ερωτεύεται και αναζητά το κάλος που βρίσκεται στους νόμους και στα επιτιδεύματα. Όλα αυτά θα λέει και κάποιος ότι είναι μια αποκρυπτογράφηση ενός θησαυρού, για το οποίο δεν μιλάει πιθανώς κανείς, και όμως όλες οι αναζητήσεις καταλήγουν προς αυτή την κατεύθυνση, δεν είναι τρομερό? Οι αρχαίοι Έλληνες δε είχαν αυτή την έμπνευση και τη γνώση για να τη συλλάβουν. Άρα είμαστε πιο μπροστά ή πιο πίσω από αυτούς?
Κοίταξε, αυτή τη στιγμή έχουμε απομακρυνθεί από την φύση των πραγμάτων και από την φύση του εαυτού μας. Αντιλαμβάνεσαι ότι έχουμε πιάσει λάθος δρόμο και έχουμε βρεθεί σε αντιέξοδα, διότι όταν ουσιαστικά εκείνο το οποίο κάνεις είναι αναλύεις τι είναι αυτό το πράγμα που έχεις δίπλα σου, τι είναι αυτό το πράγμα το οποίο έχεις γύρω σου, γιατί τα ωραία πράγματα σου δημιουργούν έτσι απλά μια θετική κατάσταση, και όταν αυτήν μπορείς να την μεταγράψεις ή να αποκρυπτογραφήσεις σε βιολογικό επίπεδο, θες να το πεις σε πνευματικό επίπεδο, συχνότητες είναι όλα. Mm-hmm. Θες να το πεις σε όποιο επίπεδο θέλεις. Το βασικό είναι καταρχήν η αίσθηση της ολότητας, η αίσθηση της ενότητας, η αίσθηση των πραγμάτων και των ουσιαστικά των περιεχομένων στα πράγματα. Και εκείνο το οποίο εσύ κάνεις, είσαι παρατηρητής και συνειδός στο τι συμβαίνει γύρω σου. Από την άλλη μεριά, πραγματικά πού πατάς για να εξελίξεις τον εαυτό σου, για να εξελίξεις τα πράγματα? Η μόνη, ας το πούμε, σωστή σανίδα ή το σωστό έδαφος για να πατήσεις είναι το κάλος. Είναι η προϋπόθεση για την εξέλιξη τη δική σου, την εξέλιξη των πραγμάτων και ουσιαστικά την διαμόρφωση ανώτερες ή ανώτερων βαθμίδων, οι οποίες θα σε φέρουν κοντύτερα στο θείο, το οποίο ουσιαστικά το θείο είσαι και εσύ ο ίδιος.
Μέρος.
Σε μέρος του ίδιου, είσαι μια έκφραση η οποία υπάρχει για πολύ συγκεκριμένον σκοπό. Και ο σκοπός είναι η υπεράσπιση αυτού του κάλους. Ένα κάλος, ένα θαύμα, ουσιαστικά ζητείται από αυτό να μπορεί να υποστηρίξει, να υπερασπίσει, να φυλάξει αυτό το κάλος από τις ασχήμιες. Και είναι ένας σημαντικός ρόλος, πολύ σημαντικός ρόλος, να το κατανοήσει αυτό ο άνθρωπος και να το εφαρμόσει, για να μπορούμε να έχουμε τις συνθήκες, έτσι, οι οποίες θα μας επιτρέψουν να ζούμε όμορφα, να ζούμε εν το κάλος.
Κατά το Πλοτίνο, λέει, την ομορφιά της ψυχής και του νοητού κόσμου τη γνωρίζουμε όταν καταλάβουμε ότι η ομορφιά στην τέχνη βασίζεται στη μορφή. Απ' την ομορφιά στη φύση και στην τέχνη ανώτερη είναι η ομορφιά της ψυχής. Εδώ ρωτάει λοιπόν μια ομογενής αν οι καλλιτέχνες είναι ίσως ένα βήμα πιο πάνω στην κατανόηση του κάλους, εφόσον βέβαια δεν ασχολούνται με άλλα παραπλανητικά πράγματα, όπως αναφέρει.
Ναι, αν η τέχνη είναι η έκφραση του κάλους, τότε η καλλιτέχνης ουσιαστικά είναι λίγο πιο μέσα στα πράγματα από τον άλλον άνθρωπο, και εκείνο το οποίο προσπαθεί να κάνει είναι να μορφοποιήσει, να αποκρυπτογραφήσει το αυτό το η φύση του κρέπτεστε ή δεν εφυλεί. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία είναι μέσα στη φύση και δεν μπορείς να τα δεις εκτός αν έρθει κάποιος ο οποίος αυτά θα τα εκμεεύσει, θα τα παραθέσει, ούτως ώστε να γίνουν κτήμα των ανθρώπων για να μπορούν να φτιάξουν μια πορεία, η οποία πορεία είναι εκ του συναγέλεστη, δηλαδή να είναι μια κοινωνία, κοινωνώ, επικοινωνώ. Αν δεν υπάρχει κάλος σε αυτήν την επικοινωνία, θα βλέπεις τα πράγματα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε διάφορες καταστάσεις, σε διάφορες εκφράσεις, μήκη και πλάτη πάνω στο πλανήτη. Άρα το πλοίο το οποίο θα σε πλεύσει στις θάλασσες ασφαλώς είναι πλοίο κάλους, και είναι πολύ ωραίο ότι αυτά τα παλιά τα πλοία, τα ξύλινα, ήταν υπέροχα, υπέροχης ομορφιάς, όπου θεωρώ ότι αυτοί που ήταν μέσα και τα έπλεαν είχαν μια διαφορετική αίσθηση πραγμάτων. Όταν μπαίνεις τώρα σε ένα βαπόι, όπως λέμε, το οποίο είναι ένα σίδερο χωρίς καμιά ομορφιά. Το ίδιο ισχύει και για τα αυτοκίνητα. Το ίδιο ισχύει, δηλαδή η ομορφιά δεν εντυπωσιάζει απλώς, δηλαδή το κάλος δεν εντυπωσιάζει απλώς. Οθεί και ουσιαστικά ανοίγει πόρτες, πύλες, να μπορέσεις να εκφράσεις ακόμα καλύτερα αυτά τα οποία αισθάνεσαι και αυτά τα οποία θες να κάνεις.
Άρα λοιπόν, γιατρέ, έχοντας όλες αυτές τις πληροφορίες που αναλύσαμε μέχρι τώρα, τι θα λέγαμε έτσι σαν επίλογο για το κάλος και την υγεία?
Κοίταξε, θεωρώ ότι δώσαμε αρκετές πληροφορίες και αναλύσαμε έτσι απλά το θέμα, ώστε οι άνθρωποι να κατανοήσουν ότι οτιδήποτε κάνουν, οτιδήποτε σκέφτονται, έχει επιδράσεις, έχει επιπτώσεις, αφού ο ίδιος ο άνθρωπος είναι μία δόνηση και αφού είναι ένα αρχείο καταγραφών. Επομένως, τι θα ήθελε δηλαδή στο πιάτο του? Θα ήθελε βρώμες και σαβούρες και σαπίλες, ή θα ήθελε ωραία, λαμπερά, χρωματιστά τρόφιμα, φρούτα ή λαχανικά ή οτιδήποτε άλλο, προκειμένου να τα καταναλώσει? Οτιδήποτε και αν υπάρχει στην δραστηριότητα και στη ζωή του ανθρώπου, καταναλώνεται, είτε καταναλώνεται οπτικά, είτε καταναλώνεται οσφρυτικά, είτε καταναλώνεται γευστικά, είτε καταναλώνεται ακουστικά, είτε οτιδήποτε, και διαμορφώνει. Διότι εάν παίζει συνέχεια ένα κομπρεσέρ, στο τέλος τα νεύρα θα σπάσουν και θα έχει ο άλλος πρόβλημα. Εάν τρώει διαφορετικά πράγματα, εάν τρώει διαφορετικά πράγματα, τα οποία είναι άσχημα πράγματα, το ίδιο θα συμβεί. Άρα εκείνο το οποίο θα πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι η ανίχνευση, το να ζητάς το κάλος σε όλες τις εκφράσεις της ζωής, είτε είναι η φιλία, είτε είναι ο έρωτας, είτε είναι οι δραστηριότητες επαγγελματικές ή οτιδήποτε, είναι παράγον πάρα πολύ σημαντικός για την εξέλιξη των πραγμάτων. Δηλαδή ουσιαστικά το κάλος συνηφαίνεται με την ίδια τη ζωή και η ανώτερη έκφραση της ίδιας της ζωής είναι η υγεία. Η υγεία δηλαδή είναι ισορροπίες οι οποίες ουσιαστικά συνδέονται και σχετίζονται απόλυτα με την ισορροπία των προτύπων τα οποία διαμορφώνουν τον οργανισμό. Αν λοιπόν αυτά μάθουμε να τα υπερασπιζόμαστε, να τα υπηρετούμε και να τα εκφράζουμε, η ποιότητα της ζωής μας θα είναι διαφορετική. Προσέχετε τι σκέφτεστε, προσέχετε τι λένε, προσέχετε τι λέτε, προσέχετε τι κάνετε. Είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να το εκφράζουμε αυτό, ούτως ώστε πάντοτε η ζωή μας να είναι κάλος, να είναι υγεία.
Άρα είναι θέμα επιλογής.
Πάντοτε.
Ευχαριστούμε, γιατρέ Νίκο Παπανδρέου.
Ευχαριστώ και εγώ.
Για αυτή την υπέροχη εκπομπή. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε. Ήταν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές της Ελληνικής Καρδιάς που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο σήμερα μαζί μας ήταν ο Ηλίας Διαμάντης. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.